Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti povodom najave predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da će učestvovati na paradi u Moskvi povodom Dana pobjede, iako većina evropskih lidera neće doći. Na zahtjev pokreta Samoopredjeljenje premijer Kosova Isa Mustafa odgovarat će na sjednici Skupštine na pitanja o formiranju specijalnog suda za ratne zločine. Svi pobedili, niko nije dobio ocjena izjednačenih rezultata lokalnih izbora u 17 opština u Hrvatskoj. Čućemo priču Željka Nikolića, vođe štrajka u Banjalučkom kosmosu, u kome mjesecima radnici ne primaju plate. O Centru za lečenje zavisnosti od droge Smoluča kod Tuzle. U beogradskom Mixer House-u počeo prvi Savamala Book Fest.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o najavi predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da će prisustvovati vojnoj paradi 9. maja na 70. godišnjicu pobjede nad fašizmom u Moskvi, na koju neće doći zbog ukrajinske krize i uloge Rusije, čelnici Europske unije, zapadnih zemalja i SAD-a. Istovremeno je najavljena i zajednička rusko-srpska vojna vežba. S druge strane, Srbija je baš ovih dana napravila značajan iskorak prema NATO alijansi. Kakva je realna pozicija Srbije u gotovo hladnoratovskoj atmosferi u odnosima Rusije i Zapada, pripremila Branka Mihajlović.
Edward Kukan, šef delegacije Europskog parlamenta, izjavio je na kraju prošlonedeljne posete Srbiji da predsjednik Tomislav Nikolić ne bi trebalo da prisustvuje vojnoj paradi u Moskvi 9. maja, već da, poput drugih lidera zapadnih zemalja, samo poseti spomenik vojnicima u Drugom svjetskom ratu. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je reagovao odmah poručivši Kukanu da uzalud vrši pritisak na njega da ne ode na vojnu paradu i da je, citat, nepristojno davati savete nekome ko savjet nije ni tražio. Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku.
Evidentno je da je Europska unija donala nekakav zajednički stav da se na paradu ne ide u Moskvu i u tom kontekstu bit će ovo još jedna notifikacija da je Srbija učinila nešto u suprotnosti sa stavovima Europske unije u odnosu na Rusiju.
Jelena Milić iz Centra za euroatlantske studije.
To je jednostavno priroda Nikolića da on tera svoju agendu, a da ne gleda širu sliku kako to može da izazove posljedice za građane Srbije. Na kraju krajeva to je sada zaista stvar i morala na međunarodnoj sceni ako vi vidite na koji način je Rusija aneksirala Krim.
Činjenica da na 70. godišnjicu pobjede nad fašizmom, u kojoj je tadašnji Sovjetski savez odigrao jednu od ključnih uloga, na tribini neće biti sadašnjih saveznika SAD, Francuske i Britanije, dokaz je gdje se svijet danas nalazi. Nekadašnji saveznici sada odmeravaju svoje oružje. U Rusiji masovne vojne vežbe, na Baltiku vežbaju Amerikanci, a NATO u Crnom moru. To su okolnosti u kojima se priprema za septembar rusko-srpska vojna vežba, a planirana je ove godine još jedna. Jelena Milić objašnjava.
Problem sa vojnom saradnjom sa Rusijom je u sljedeći, što se ona dešavala kao i one vežbe u Sremu prošle godine, u trenutku kada je Rusija vojno, operativno i ljudski pomaže pobunjenike i separatiste u Ukrajini, kada protiv nje ceo zapadni svijet u jednu ili drugu vrstu sankcija i kada jačaju tenzije između NATO-a i Rusije.
Istovremeno sa demonstriranjem rusko-srpskog vojnog savezništva u trenutku kada se opasno zvecka oružjem, Srbija ipak čini neuporedivo važniji korak prema NATO alijansi, stupanjem na snagu individualnog partnerstva koje je najviši oblik vojne saradnje sa državom nečlanicom saveza. Aleksandra Joksimović.
Koliko god se u javnosti stavlja u prvi plan ovakva vrsta saradnje između Srbije i Rusije, s druge strane stavlja negdje u potpuno drugi plan priča o saradnji Srbije sa NATO-om, koja se čini da je doživjela jedan ozbiljniji napredak.
Sve u svemu, uprkos različitim signalima koji se šalju iz Srbije, naši sagovornici se slažu da je jasno da je Srbija napustila balansiranu poziciju, da je pokazala da je njen pravac Brisel, a da je Moskva više u domenu sentimenta negovanog u kabinetu predsjednika Republike, a mnogo manje tamo gdje se donose odluke u kabinetu uticajnog premijera i u vladi Srbije. Srbija i pored očijukanja sa baćuškama, svoje je kormilo okrenula na drugu stranu, kažu naše sagovornice Jelena Milić i Aleksandra Joksimović.
Od tog uslovno rečeno balansa već odavno nema. Međutim, retorički i naše vlasti i Moskva pokušavaju da insistiraju na njemu. A onda iz meni potpuno nepoznatih razloga zapadna međunarodna zajednica upada u matricu gde svi kažu dobro jeste, ali moraju se uzeti u obzir posebni odnosi istorijski i trgovinski koje Srbija sa Rusijom ima. I mi tu dolazimo u jednu suprotnost sa činjenicama.
Mislim da je sve jasnije, pogotovo otkazivanjem Južnog toka, da je Srbija sve okrenutija ka Briselu u odnosu na istok i čini se da je i ta činjenica negde u Briselu ipak prepoznata.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Tema o nameri predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da prisustvuje vojnoj paradi u Moskvi podstakla je brojne komentare na našoj Facebook stranici.
Mi smo meta za prepucavanje istoka i zapada, a čika Toma to ne shvata. Mnogo toga on ne shvata.
Smatra naša čitateljka, dok jedan naš pratilac na društvenim mrežama poručuje.
Kod diktatora? Nikako.
Neki od ostalih vaših komentara glasili su.
A šta bi trebalo da ide na paradu nacista iz Drugog svjetskog rata?
Logično da treba da ide. I Putin je dolazio na vojnu paradu u Srbiju i tu ne bi trebalo biti ništa loše. Srbija je jasno precizirala svoju poziciju da je vojno neutralna, a da li se to Evropi sviđa ili ne, nije bitno.
Pobednici slave pobedu.
Pratite nas i dalje na Facebooku i Twitteru i šaljite nam vaše komentare.
U nastavku regionalnog programa na zahtjev pokreta Samoopredeljenje premijer Kosova i sam Mustafa odgovaraću petak na sednici Skupštine na pitanja povodom formiranja specijalnog suda za ratne zločine i dalje neizvesno da li će biti dovoljne podrške za usvajanje ustavnih amandmana koji će otvoriti put za formiranje ovog suda. Iz Prištine Amra Zeneli.
Poslanica pokreta Ljubuljena Hadžiju u izjavi za naš program navodi da će ovaj sud okaljati pravednu borbu oslobodilačke vojske Kosova i da će iskriviti sliku o Albancima i Kosovu. Specijalnog suda nije bilo za druge države bivše Jugoslavije pa ni za Srbiju, dodala ona, a inicijativa vlade Kosova o formiranju suda predstavlja otuđenje državnog suvereniteta Kosova, stoga od premijera će se tražiti objašnjenje. Amandmani koji su prosleđeni Ustavnom sudu, a u vezi specijalnog suda, predviđaju jedan paralelni sistem od osnovnog do specijalnog suda, uključujući paralelni organ Ustavnom sudu i Narodnom advokatu, kazala je ona. Ona dodaje da će ovaj pokret na kraju rasprave predstaviti preporuke uz nadu da će i podržati ostali poslanici. Hadžiju ističe da su male šanse da će vladajuća koalicija uspjeti da osigura potrebni 80 glasova za ustavne izmjene, a čime bi trebao da se otvori put formiranja specijalnog suda. Za te izmjene potrebno je 2/3 glasova, a vladajuća koalicija trenutno nema te glasove zato što se mnogo poslanika iz njih i partija protive ovom sudu. Nadamo se da te ustavne izmjene neće proći, ali ćemo zajedno sa ostalim opozicionim strankama iskoristiti sve zakonske mere kako bi onemogućili formiranje suda, poručuje Hadžiju. S druge strane, poslanica vladajućeg Demokratskog saveza Kosova, Deuta Sahacija, kaže da nema krize kada su glasovi u pitanju. On ističe da je Skupština sada već jednom podržala ovaj sud, te dode da će tako delovati i prilikom njegovog formiranja. O sudu se raspravljalo i u prošlom mandatu i znamo da je odluka o tome usvojena. Tako da, na osnovu prošlog glasanja i na osnovu glasova koje trenutno broji koalicija, ne verujem da će biti problema, istakla je ona. Inače, predložene ustavne izmjene vlade Kosova koji se tiču specijalnog suda trenutno su na interpretaciji u Ustavnom sudu Kosova. One će se potom proslediti Skupštini, a gde se odlučuje o formiranju suda, kada će se glasati za ustavne izmjene za što je potrebna 2/3 većina u Skupštini, ali i unutar 20 poslanika iz manjinskih zajednica. Iako poslanici Srpske liste još uvek bojkotuju institucije Kosova od smene Aleksandra Jablanovića, lideri ove liste su nekoliko navrata izjavili da podržavaju formiranje suda. Kosovski analitičari ocenjuju da bi državnost i imidž Kosova bili teško pogođeni u slučaju da domaće vlasti ne uspeju da osnuju specijalni sud i da tu odgovornost prepuste Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Skupština Kosova je aprila 2014. izglasala nacrt zakona o ratifikaciji međunarodnog sporazuma između Kosova i Evropske unije o misiji Evropske unije za vladavinu zakona, a kojim se predviđa formiranje specijalnog suda za ratne zločine koji bi procesuirao navode iz istrage o trgovini ljudskim organima iz izveštaja Dika Martija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Politička scena Hrvatske i levi i desni centar proglasili su pobjedu na jučerašnjim prevremenim izborima u 17 gradova i opština. Kada je reč o poukama za parlamentarne izbore najvjerovatnije krajem godine, HDZ mora shvatiti da još nije pobedio, a vladajuću koaliciju levog centra ovi su izbori osokolili, pa pametnim nastupom može postići iznenađujuće rezultate, kažu analitičari. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Mi smo pobjedili jer su naši kandidati pobjedili u 9 od 17 gradova i općina u kojima su održani prijevremeni lokalni izbori, tvrde u HDZ-u. Malo sutra odgovaraju u Socijaldemokratskoj partiji i daju kratku analizu. Lijevi centar pobjedio u gradovima i općinama gdje je upisano 55% svih glasača upisanih za ove izbore, a HDZ i njegovi pobjedili su u gradovima i općinama gdje je upisano svega 33% birača. Autor ove analize, socijaldemokratski ministar uprave Arsen Bauk, bar je iskreno priznao kako su na lokalnim izborima obično svi pobjednici. U Dubrovniku je usprkos pravomoćnoj presudi za korupciju pobjedio dosadašnji gradonačelnik iz lijevog centra Andro Vlahušić. U Hvaru na Hvaru i Pagu na Pagu lijevi, a u Korčuli i Novom Marofu desni centar. O rezultatima izbora generalno i o HDZ-ovom tumačenju za naš radio govori politička analitičarka Hrvatske radio televizije Jasmina Popović.
Radi se o borbi prsa o prsa i to ćemo gledati sve do parlamentarnih izbora. 9 od 17 je uspjeh za HDZ s obzirom da su prije toga imali vlast samo u jednoj lokalnoj jedinici. Znači, oni mogu reći uspjeli smo. S druge strane, ono što se građanima očito zamjerilo i gdje je i kažnjen HDZ, to je to namjerno rušenje proračuna kako bi se izazvali izbori, potrošio se novac, rezultat je na kraju ipak mršav.
Po ocjeni političkog analitičara Jaroslava Pecnika, ovi rezultati hlada su tuš HDZ-u koji je nakon gubljenja vlasti na parlamentarnim izborima krajem 2011. pobjedio na svim izborima nakon toga, ali i poruka već pomalo rezigniranim glasačima lijevog centra.
Svi tvrde da su pobjedili, a zapravo nitko nije dobio. Znači, u tom smislu je ova poruka najbitnija, a meni se čini i najjasnija, a to je da pred parlamentarne izbore pobjeda HDZ-a ni malo nije sigurna, iako SDP i ljevica pametno u okviri ono što želi i pametno to plasira, rezultati mogu biti iznenađujući.
Politički analitičar Žarko Puhovski za javni radio o utjecaju ovih izbora na dva stranačka bloka. Prvo, socijaldemokrati i ljevi centar.
Prije svega njihov uspjeh je to što su oni sami već počeli vjerovati da su izgubili. I sad su vidjeli da su ovdje lila, nešto izgubili, nešto dobili, s obzirom na čitavu atmosferu, uvijek se zna da na lokalnim izborima gube oni koji podržavaju vladu. To je svugdje pravilo i u tom pogledu SDP dobro prošao.
Puhovski u izjavi za javni radio upozorava i da se HDZ-u obilo glavu to što se proizvodi atmosfera da je sve gotovo i da su oni već pobjedili.
U Dubrovniku se dogodilo to da je Vlahušić dobio glasove protiv HDZ-a. I to je ono što treba shvatiti. Da je nametanje pobjede HDZ-a, koje se svugdje osjeća u naciji, da ne velim u vašoj kući, je nešto što treba gledati kao propagandu na koju puno ljudi nasjelo. I onda je nasuprot toj stranci Vlahušić dobio podršku svih onih koji ne žele da HDZ ima sve u rukama.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org.
Iz Haškog tribunala suđenje komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću nastavljeno je iskazom Vidoja Blagojevića, bivšeg komandanta prve bratunačke lake pešadijske brigade Vojske Republike Srpske, osuđeno na 15 godina zatvora zbog učešća u masovnom ubistvu srebreničkih zarobljenika 1995. Prema optužnici najmanje 7000 bošnjačkih dečaka i muškaraca. Iako je prevremeno pušten iz zatvora nakon 2/3 odslužene kazne, što se inače dopušta rehabilitovanim osuđenicima koji su se suočili s počinjenim zločinima, Blagojević je kao svedok odbrane generala Mladića nastavio da poriče odgovornost, javlja Goran Jungwirth.
Haška tužiteljica Bir Hasan odmah je na početku unakrsnog ispitivanja suočila Blagojevića sa zločinima za koje je osuđena 15 godina zatvora, riječima sudskog prevoditelja.
Now you were found guilty.
Ovaj sud je utvrdio da ste krivi za pomaganje i podržavanje počinjenju ubistva u gradu Bratuncu kao zločina protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja. Da li prihvatate odgovornost za svoje učešće u tom zločinu?
Odmah da vam kažem, To je nezakonita presuda ovog suda, nažalost.
Suđenje za dvostruki genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini nastavit će se ovaj tjedan također iskazima svjedoka obrane o događajima u Srebrenici, između ostalih i Milorada Pelemiša, zapovjednika 10. diverzantskog odreda pri glavnom štabu VRS-a, a čiji su pojedini pripadnici priznali sudjelovanje u masovnim pogubljenjima. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Po nastavku štrajka prosvetnih radnika u Srbiji, situacija postaje sve napetija jer su predstavnici dva sindikata u ponedjeljak ponovo organizovali jednodnevnu obustavu rada zbog umanjenja plata ili obustave isplata onima koji štrajkuju. Prema tvrdnjama prosvetnih sindikata, danas nije radilo 196 škola, a u školama u kojima nisu isplaćene zarade, potpuna obustava nastave bit će nastavljena i u utorak, prenosi Branko Vučković.
Kao što su ranije najavili Unija sindikata prosvetnih radnika i Sindikat radnika u prosveti, danas su ponovo radikalizovali protest i obustavili nastavu zbog umanjenih plata, a u pojedinim školama i potpune obustave isplate za februar prosvetarima koji drže skraćene časove. Dragan Matijević, predsjednik Unije sindikata prosvetnih radnika, kaže za Radio Slobodna Evropa da je radikalizacija protesta posljedica potpunog ignorisanja ministra prosvete Srđana Verbića, njihovog zahtjeva da se prosvetarima koji su u štrajku ne smanjuju plate.
Međutim, očigledno da se ministar oglušio sve to i bile su smanjene od 33% pa do toga da nikom nije isplaćena plata. Znači, dogodilo se da recimo u Priboju budu smanjene 33% plate, u Novom Sadu je to išlo od 25-6%, u Kragujevcu, Kraljevu oko 5%, kažem, a bilo je negdje 50 škola u Srbiji kojima uopšte nisu isplaćene plate, jer direktori nisu želeli da potpišu smanjenje plata svojim ljudima.
Članovi Unije prosvetnih radnika Srbije i Sindikata radnika u prosveti Srbije su u štrajku od 17. novembra 2014. godine, od kada skraćuju časove na 30 minuta, a prema Matijevićevim navodima danas je nastava obustavljena u 196 škola. Matijević kaže da će nastava sutra biti nastavljena samo u onim školama u kojima su plate isplaćene, uz skraćivanje časova na 30 minuta i bez ikakvih dodatnih nastavnih aktivnosti.
Najveći problem jeste s ovim školama koje uopšte nisu dobile plate, mislim tu pre svega na Čačak, jer su oni danas donijeli odluku da uopšte neće raditi sve dok im plate ne budu uplaćene, pa koliko god to da bude trajalo, dakle nastave neće biti. U ostalim školama nastavit će se ovim zakonskim štrajkom od 30 minuta, ali uz njegovu radikalizaciju, u smislu da više neće biti držanja dodatne nastave, dopunske nastave, pripremne nastave, dežurstava, vanastavnih aktivnosti i svega ostalog.
Matijević odbacuje pretnje ministra Verbića da će prosvetni radnici koji odbijaju da rade dobiti otkaze, navodeći da je to potpuno neprihvatljivo i štetno, te da vodi daljoj konfrontaciji, a ne smirivanju situacije i iznalaženju rešenja. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ekonomske teme. O privatizaciji u Bosni i Hercegovini koja je ostavila na hiljade radnika bez posla, a brojna preduzeća koja su nekada bili privredni giganti ugašena su stečajnim postupcima. Jedno od posljednjih preduzeća koje je i dalje u vlasništvu entitetske vlade Republike Srpske Kosmos na rubu je stečaja. Radnicima se godinama duguje za plate i doprinose, a oni su već mjesecima u štrajku i njihovo nezadovoljstvo kulminiralo izlaskom na ulice. Kako oni žive bez bilo kakvih primanja, primjer je porodice Željka Nikolića, sindikalnog vođa radnika Kosmosa, zabeležio Gojko Veselinović.
Ja sam Željko Nikolić, vođa sindikalizacije AD Kosmos Banja Luka. Došli smo ovdje još jednom da iskažemo naš protest za naše dugovanja, naše plate, naše dostojanstvo. Obraćali smo se gospodinu predsjedniku, obraćali smo se gospođi premijerki, ministru i ministrima, vladi. Ništa nam nisu odgovorili. Uništili su nam dostojanstvo.
Rekao je ovo Željko Nikolić u svom obraćanju radnicima na protestu održanom na Trgu Krajine u Banja Luci, a izlazak na ulicu jedino je što su mogli da urade nezadovoljni radnici banjalučkog preduzeća Kosmos. Iako preduzeće radi, novca za plate nema, radničke porodice teško žive, njihovu sudbinu dijeli i četveročlana porodica Željka Nikolića, koji već 30 godina radi u Kosmosu.
Štrajkujemo za sad trenutno 15 plata, neuplaćene doprinose od 2007. Znači nepovezan radni staž, zdravstveno smo bili imali uplaćeno u aprilu prošle godine, jedno 15 dana.
Ono što Željka i njegovu suprugu Valentinu najviše opterećuje jesu računi koji se ne mogu platiti i koji stalno pristižu. A ono što im najteže pada jeste što njihov sin i kćerka trpe neimaštinu.
Dođe trenutak da se nešto ne može platiti, tako da su neki troškovi dostigli neki nivo da očekujem da će biti isključivanje, na primjer struje. Telefon se naprežem da platim najviše zbog djece, zato što mi je uvezan sa internetom, da im to makar ne uskratim, što sam im sve uskratio u zadnje vrijeme.
Ima prioritet koji se plaća, ali ostalo se ne plaća, jednostavno više ne želim ni razmišljati o tome, nemam. Ja bi isto volao svom sinu da imam, da mogu, evo nek ima 20 maraka pa neke izađe, da plati djevojke, čaj, kafu, šta god, da mu imaš da za garderobu, za patike, za jaknu, također i čerki.
Za hranu se Nikolići nekako snalaze, luksuza nema, a ono što sami obezbijede za sada ih održava u životu.
Kad ima, ima, kad nema, okreneš na drugu stranu, nešto sam, neku bašticu imao, pa sam recimo neko krompira prošle godine u onoj čitavoj poplavi uspio da zasadim i da dobijem nekog proizvoda, brašno, pečemo hljeb, imali smo nešto kuruza, malo nekog bosančića, pa smo samljali jednu vreću za kuruzu, za puru i tako neke stvari. Zimnica se napravila.
Ja kuvam hljeb, ne kupujem ga, tako više uštedimo. Hranili smo pilće, čurke, dosta se na to oslanjam, povrća smo imali svog, zimnica.
U odnosu na sadašnje vrijeme, prošlost izgleda kao davni san, kako kaže supruga Valentina.
Imali smo standard, nismo imali luksuz nikakav, ali smo onaj osnovni ljudski standard postizali. Imali. I lakše se živi sad. Sad je stvarno, ne znam kako se izrazila. Jako teško. Jednostavno depresivno postaje.
Do 2006. godine preduzeće Kosmos je uredno poslovalo. Plate su bile redovne, ali od tada sve kreće silaznom putanjom, pojašnjava Željko.
Imalo je na taj način da više nisi osjećao sigurnost da li je bila plata ili nije. Znači, kad si bio na terenu, zvao si porodicu, zvao prijatelje, hoće li biti, kad će biti.
I pored svih teškoća, Željko Nikolić obećava da će on, ali i ostali radnici Kosmosa, istrajati u štrajku.
Ta neizvjesnost ubija čovjeka, ubija. I sad recimo mi smo u štrajku i mi ćemo možda izaći iz štrajka, najvjerojatnije. Ja želim da izađemo iz štrajka, dobijemo te dvije plate, a kad će biti sljedeće, to niko ne zna. To ubija čovjeku pojam.
Od 2003. godine, kada je usvojen zakon o stečajnim postupcima u Republici Srpskoj, pa do danas, u stečajnim postupcima su ugašena brojna velika preduzeća, a samo u Banja Luci su nestali nekadašnji industrijski giganti poput Čajaveca, Incela, Jelšingrada i Unisa, koja su nekada zapošljavala na hiljade radnika, a po svemu sudeći i Kosmos očekuje ista sudbina. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U nastavku o zavisnicima od droge u Bosni i Hercegovini i azilantima u Srbiji. U BiH ima više od 15.000 zavisnika od droge. Jedini centar za njihovo lečenje u severoistočnoj Bosni nalazi se u Smolučoj kod Tuzle.
Naš dolazak u komunu u Smolučoj kod Tuzle korisnici su dočekali s velikim nepovjerenjem. Dosta im je, kažu, predrasuda i osuđivanja. Život u kojem droga postane jedini smisao, kaže nam Asmir, nisu željeli.
I dolazka ovdje treba stvarno skupiti veliku hrabrost, imati veliku odlučnost da se dođe, da se čovjek izliječi od ovisnosti, jer to je teška ovisnost, to je teška bolest. Nije to neki fizički bol ili ovako, onako, ali više utiče na psihu. Tako da ako god dođe ovdje, treba skupiti dosta hrabrosti i biti uporan da bi opstao ovdje. Ovisnost je jedna od najtežih bolesti 21. stoljeća.
Asmir je 10 godina bio ovisnik o heroinu.
Pa fizičke krize, to su kratkotrajne krize koje traju od 5 do 10 dana, to se može izliječiti tabletama i raznoraznim preparatima. Psihička kriza je nešto što čovjek mora liječiti dugo godine. Imaš ljudi koji su bili čisti 2-3 godine i poslije tog su ponovo pali, jer psiha je takva. Taj osjećaj se traži konstantno. Poslije dugo godina osjetiš miris, osjećaj, tako to.
Jedan od korisnika centra koji je želio ostati anoniman bio je uspješan sportista. Bio je ovisnik 12 godina.
Taj narkomanski život komplikovan, težak, stalno se vrtiš u nekoj rupi bez dna i to nije sve dublje i dublje. Ovo je jedno mjesto koje me iščupalo na tu neku svjetlo, gdje sam našao neki smisao života i gdje sam sebi stavio neke ciljeve, a da to nije droga.
No, ni oni mladi ljudi koji imaju sređene obitelji, sjajne roditelje nisu lišeni ovisnosti i takvih primjera je mnogo.
Mladi momci, djevojke odrastaju većinom uz računare, mobitele, zaokupljeni su, ne troše energiju, to se nabija u njima i ta negativna energija i ovo i ono. Misli da i niko ne razumije. Slaba komunikacija između ljudi, slaba komunikacija između roditelja i djece, jednostavno većinom je sva mladina prepuštena sama sebi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Moluče, Maja Nikolić.
Nakon storije o drogi u BiH, o delu azilanata koji je na putu preko Srbije ka Evropskoj uniji smešten u centru u Sjenici.
Abdurrahman dolazi iz Somalije, do Srbije putovao preko Irana, Turske, Grčke i Makedonije. U svoje zemlje ostavio je majku, braću i sestre.
I go to more country, Iran, Istanbul.
Majka je prodala prodavnicu da bi mu obezbedila novac za put. Abdurrahman priča da je put do Grčke bio lak, ali iz Makedonije 3 noći je pešačio po kiši. Bilo je jako teško, bio je na izmaku snage, ali je uspeo iz Makedonije nakon 3. pokušaja da uđe u Srbiju. Nije mogao ni da zamisli ovako niske temperature, ali se privikava.
Travel of death, cause it was very terrible.
Put do Srbije je bio užasan i nekoliko puta sam se suočavao sa smrću, priča Sirijac Firaz. Da sam znao šta me čeka na putu, ostao bih da poginem u svojoj zemlji. Iz Sirije pobegao iz straha za svoj život jer ne podržava politiku Bašara Lasada. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I za kraj ovog dela našeg programa iz kulture, u beogradskom Mixer House-u počeo je prvi Sava Mala Book Fest, koji će u narednih 7 dana na drugačiji nov način publici predstaviti kulturu čitanja i knjige, upoznati je sa brojnim naslovima domaćih i stranih pisaca, te otkrivati mlade neafirmisane autore, beleži Iva Martinović.
Prvi Savamalski festival knjige počeo je nastupom angažovanog pevačkog kolektiva Horkestar, nakon čega ga je svečano otvorio književnik Filip David rečima da se u vremenima beznađa i siromaštva ljudi vraćaju knjizi. Dobitnik Ninove nagrade za književnost za roman Kuća sećanja i zaborava za naš program još kaže da u mračnim vremenima ljudi u knjigama nalaze neku vrstu utehe.
Tako da, eto, događa se jedan apsurd da možda ovo vreme koje je za sve nepovoljno, za svaki posao, odjedan put postaje povoljno za izdavače i za knjige. Ja se nadam da sam u pravu i volio bih da sam u pravu, jer ja sam čovjek knjige i stvarno je za mene praznik ovako neki trenutak kad se otvara neki osajmova knjiga gdje možete da sretnete i kolege, prijatelje, da prelistate knjige.
Do 28. marta Mixer House pretvoren je u knjižaru, biblioteku, čitaonicu, striparnicu, radionicu. Za posetioce ovaj festival značajan je jer se održava u specifičnom prostoru u kom ima mjesta za svakoga. Već na otvaranju okupio je publiku od onih najmlađih do starijih sugrađana.
Onaj ko voli knjigu, on se ne vraća, on je stalno uz nju. S tim što kad se čovjek malo jadnije osjeća, onda tu nađe nešto čarobno, nešto što će da mu skrene pažnju na zanimljivije stvari.
Ne, nađe činjenica da u lošim vremenima se ljudi okreću ozbiljnim stvarima.
Trebalo bi u principu stalno imati neke ovakve akcije. I ovo mjesto je specifično, tako da ja mislim da ljudima je jako drago da dođu ovdje.
Nešto mogu da kupim, naučim, vidim, saznam. I jako mi se sviđa što je ovo nekako, nekako alternativnije malo i opuštenije.
Muzika.
U okviru pratećeg programa festivala predstavit će se Krokodilova kuća za književnost. Najmlađi posetioci će kroz tematske kreativne radionice imati priliku da uče kako se rađa knjiga. Biće organizovani promocije knjige i gostovanja autora, performansi čitanja, čitaonice stranih zemalja i izrada stripova. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Deo azilanata na putu preko Srbije ka Evropskoj uniji smešteni u centru u Sjenici.
Must be called the travel of death because it was very terrible.
Put do Srbije je bio užasan i nekoliko puta sam se suočavao sa smrću, priča Sirijac Firaz. Da sam znao šta me čeka na putu, ostao bih da poginem u svojoj zemlji.
U BiH ima više od 15.000 zavisnika od droge. Jedini centar za njihovo lečenje u severoistočnoj Bosni nalazi se u Smolučoj kod Tuzle.
Ovisnost je jedna od najtežih bolesti, ja mislim, 21. stoljeća.
Stalno se vrtiš u nekoj rupi bez dna i to nije sve dublje i dublje.
O inicijativi da majke sa više od troje dece dobiju 70% plate od prosečne u Crnoj Gori. Kristina Mihajlović.
Ovakve naknade, odnosno ovakva simulacija majke može negdje da izazove njihovo vraćanje u kuću, odnosno da utiče na rodnu ravnopravnost. Mi smo ubijeđeni da neće ovaj predlog proći, odnosno da neće biti prihvaćen.
U Pragu je promovisan roman Stanari žute zgrade sarajevskog pisca Rizaha Pašalića. Autor romana je od 92. do 94. bio na Grbavici izložen svim nedaćama kao i ostalo nesrpsko stanovništvo. Pitali smo ga koliko u njegovom romanu ima autobiografskih elemenata.
Nema autobiografskih elemenata, ali ima atmosfere.
Zašto su Sarajevo, iz kojeg potiču najveće muzičke zvezde Balkana, sve ređe održavaju koncerti.
Legendarni rok muzičar Mladen Vojičić Tifa nedavno je održao koncert u sarajevskom klubu City Pub. Bio je to njegov prvi klubski koncert u rodnom gradu nakon rata.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Najpe priča o azilantima koji koriste Srbiju kao tranzitnu rutu na putu ka Evropskoj uniji. Deo njih smešten je u centru u Sjenici koji je posetila naša Danica Gudurić.
Bežeći od rata i nemaštine, dolazeći u centar u Sjenici, mnogi od njih nisu mogli ni pomisliti da su ovde zime tako surove i hladne, ali kako kažu, sve bolje od onoga što su preživljavali u svojoj zemlji i svaki od njih ima svoju muku i priču. Abdurrahman dolazi iz Somalije, do Srbije putovao preko Irana, Turske, Grčke i Makedonije. U svojoj zemlji ostavio je majku, braću i sestre.
I go to more country, Iran, Stambul, Greece, Makedonija.
Majka je prodala prodavnicu da bi mu obezbedila novac za put. Abdurrahman priča da je put do Grčke bio lak, ali iz Makedonije tri noći je pešačio po kiši. Bilo je jako teško, bio je na izmaku snage, ali je uspeo iz Makedonije nakon trećeg pokušaja da uđe u Srbiju. Nije mogao ni da zamisli ovako niske temperature, ali se privikava. Kerimu iz Afganistana ne smetaju niske sjeničke hladnoće.
Çok güzel odeć, aynen böyle, biz alıştık bu soğuk değil.
Kaže da je temperatura slična i u njegovoj zemlji, u ovom kampu u Sjenici ostaće dok ne skupi novac da bi dalje nastavio put.
Travel of death, because it was very terrible.
Put do Srbije je bio užasan i nekoliko puta sam se suočavao sa smrću, priča Sirijac Firaz. Da sam znao šta me čeka na putu, ostao bih da poginem u svojoj zemlji. I Sirije je pobegao iz straha za svoj život jer ne podržava politiku Bašara Al-Asada.
War, the political reasons because we are against Bashar.
Tokom prošle godine u centrima za azil u Srbiji bilo je smešteno oko 10.000 tražilaca azila. U Sjenici u hotelu Berlin boravilo je 2.142, trenutno ih je 128. Ovde ostaju nekoliko dana, neretko i nekoliko meseci.
Oni koji nemaju novac ostanu i po 5 mjeseci.
Koliko najduže ovdje neko boravi?
9 mjeseci ima i dvojica koji su tu.
Objašnjava upravnik centra Fiko Hamidović, dodajući da su azilanti dobro prihvaćeni od lokalnog stanovništva koji ne žele da pomognu ovim ljudima.
Ponekad zaustavim pomoć, nemamo gdje da smestimo sve ono što stanovništvo donosi. Za godinu dana nije bio ni jedan jedini ekces u Sjenici. Pa prihvatamo i odlično, znamo da nisu ni došli iz nekog hira, da su ljudi došli s naše nevolje, to svakog može da snađe i ne možemo da im pomognemo, da im makar da damo toplu ljudsku riječ.
Isto kao svoju porodicu, nije im lako.
Nemate nikakvih problema sa njima?
Nemamo nikakvih.
Kapacitet centra za azil u Sjenici je 150 mjesta i u toku su završni radovi za još 50. Hrana se sprema u kuhinji centra, azilantima obezbeđena adekvatna zdravstvena zaštita. Prema rečima predsjednika opštine Sjenica Hazba Muljovića, dobro su integrisani u sve sfere života.
Na jednom sportskom turniru oni su učestvovali u malom fudbalu, kada je bila kulturna predstava, učestvovali su jednom tačkom sa nekim momcima odavde. Često puta i vidite u raznim restoranima, u kafićima.
Azilanti centar za azil napuštaju svojevoljno kada obezbede sredstva za dalji put ka nekoj od zapadnoevropskih zemalja. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o zavisnicima od droge u Bosni i Hercegovini, iako ne postoje precizni podaci, pretpostavlja se da ih je više od 15.000. Jedini centar za zavisnike u severoistočnoj Bosni nalazi se u Smolučoj, nedaleko od Tuzle. Ima kapacitete za 20 lica, potrebe su daleko veće, pa i ovdje postoji lista čekanja. Naša ekipa je posjetila centar. Oni su govorili za Radio Slobodna Evropa o svojim životima i planovima šta kada izađu odavde, kako će se izboriti s društvom koje stigmatizuje i osuđuje, zabeležila Maja Nikolić.
Naš dolazak u komunu u Smolučoj kod Tuzle korisnici su dočekali s velikim nepovjerenjem. Dosta im je, kažu, predrasuda i osuđivanja. Život u kojem droga postane jedini smisao, kaže nam Asmir, nisu željeli.
Prije dolaska ovdje treba stvarno skupiti veliku hrabrost, imati veliku odlučnost da se dođe, da se čovjek izliječi od ovisnosti, jer to je teška ovisnost, to je teška bolest. Nije to neki fizički bol ili ovako, ali više utiče na psiju. Tako da ako god dođe ovdje, treba skupiti dosta hrabrosti i biti uporan da bi opstao ovdje. Ipak, ovisnost je jedna od najtežih bolesti, ja mislim, 21. stoljeća.
Asmir je 10 godina bio ovisnik o heroinu.
Pa fizičke krize, to su kratkotrajne krize koje traju od 5 do 10 dana, to se može izliječiti tabletama i raznoraznim preparatima. Psihička kriza je nešto što čovjek mora liječiti dugo godine. Imaš ljudi koji su bili čisti 2-3 godine i poslije tog su ponovo pali, jer psiha je takva. Taj osjećaj se traži konstantno. Poslije dugo godina osjetiš miris, osjećaj, tako to.
Jedan od korisnika centra koji je želio ostati anoniman bio je uspješan sportista. Bio je ovisnik 12 godina.
Život ko taj narkomanski život, mislim, komplikovan, težak. Stalno se vrtiš u nekoj rupi bez dna i to nije sve dublje i dublje. Ovo je jedno mjesto koje me iščupalo na tu neku svjetlo gdje sam našao neki smisao života i gdje sam sebi stavio neke ciljeve, a da to nije droga.
No, ni oni mladi ljudi koji imaju sređene obitelji, sjajne roditelje nisu lišeni ovisnosti i takvih primjera je mnogo.
Mladi momci, djevojke odrastaju većinom uz računare, mobitele, zaokupljeni su, ne troši energiju, to se nabija u njima i ta negativna energija i ovo i ono. Misli da i niko ne razumije. Slaba komunikacija između ljudi, slaba komunikacija između roditelja i djece, jednostavno većinom je sva mladina prepuštena sama sebi.
U Centru za rehabilitaciju ovisnika KROPS u Smolučoj danas ima 20 mladića koji su odlučili promijeniti vlastite živote. Direktor centra Nermin Mujkanović kaže nam da iako je centar osnovala Islamska zajednica, ovisnici koji dolaze pripadaju svim konfesijama i svi imaju priliku za vlastitu duhovnu obnovu. Njih ovdje nitko ne gleda kao ovisnike, već momke koji su došli po novu priliku.
Mislim da je upravo taj osjećaj važnosti, osjećaj da je čovjek koristan samome sebi, da je koristan svoje porodice, da je koristan društvo u cjelini, da je jedan od najvažnijih koje naši štićenici treba da steknu prilikom boravka ovdje. I upravo razvijanje tog osjećaja važnosti društvu je jedna od stvari koje mi pokušavamo ovdje razviti kod štićenika.
Psiholog Samir Hođić kaže nam, najgore što se može dogoditi čovjeku koji izađe iz komune zdrav jeste osuda društva.
Kad izađu odavde, oni su obilježeni, stigmatizirani. Najlaze na razne poteškoće u smislu vraćanja povjerenja, pa čak i svojih roditelja, a kamoli jel šire društvene zajednice, i ako apliciraju za neki posao, jeli ako su tu negdje u krugu svog komšiluka ili okruženja, tamo će neko kazati on je bio bivši ovisnik, on je krao, on je lagao, on je varao i tako dalje, onda dakle ponovo može doći u iskušenje da recidivira, da ponovo posegne za drogom iz razloga što nailazi na taj zid jel prepreku gdje mu drugi ne daju povjerenja, ne daju mu šansu.
Svoju šansu objeručke je prihvatio jedan od bivših ovisnika kojemu je ova komuna pomogla da sredi vlastiti život. Danas je obiteljski čovjek koji radi.
Život jeste lijep, ima dosta pozitivnih stvari, ja bih to nazvao pozitivni neki ovisnosti. Još tu ima dosta stvari koje mogu čovjeka izvesti na pravi put, da ne bude samo ovisnost i kriminal i tako dalje. Da li je to pokretanje neke vlastitog posla, recimo u centru momci gore nauče neke radove u poljoprivredi, u plastenicima i tako dalje, i to mogu iskoristiti kada izađu da privređuju sami sebi, da mogu nešto zaraditi, a i da isto tako da i ne misle o onom životu koji su prošli.
Svi ovi momci imaju planove kada izađu odavde. Vratit će se sportu, pokušati osnovati obitelji i od života izvući najbolje. Za Radio Slobodna Evropa iz Smoluče, Maja Nikolić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa o inicijativi da sve zaposlene majke u Crnoj Gori sa troje ili više dece, kao i sve majke dece sa posebnim potrebama, bez obzira da li rade ili ne, dobiju pravo na doživotnu naknadu u visini 70% prosječne zarade. Hoće li biti volje, ali i novca u budžetu da ovaj predlog opozicije prođe u parlamentu? Više u prilogu Predraga Tomovića.
Prema prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, svaka zaposlena žena koja rodi troje ili više djece imala bi pravo na doživotnu mjesečnu naknadu od 70% prosječne neto plate u Crnoj Gori. To pravo ima zaposlena žena koja rodi troje djece i ostvari najmanje 25 godina radnog staža, odnosno zaposlena žena koja rodi četvoro ili više djece ima najmanje 15 godina radnog staža. Također majke djece sa posebnim potrebama imale bi pravo na naknadu bez obzira da li su u radnom odnosu ili ne. Predlagač, poslanik Socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović, očekuje podršku za prijedlog koji bi, kako kaže, bio od velike pomoći za sve majke sa više djece.
Smatram da postoji i prostora, a i potrebe da Crna Gora jednostavno na djelu pokaže da zaista teži da stvori društvo socijalne pravde i da zaštiti one najranjivije kategorije koje podnose i najveće žrtve u našoj državi. Dakle, to su svakako zaposlene majke koje imaju više djece i koje jednostavno teško u ovakvim uslovima i ovakvom ambijentu uspijevaju da spoje te dvije jako odgovorne dužnosti, znači dužnosti majke i dužnosti zaposlene žene.
Nezavisni poslanik Neven Gošović predlaže da izmjenama budu obuhvaćene i nezaposlene majke sa troje ili više djece.
Nezaposlena žena je sa aspekta socijalnog još u težem položaju. Evo, predložio predlagaču da razmisli i o toj soluciji da to pravo koriste žena bez obzira da li je zaposlena ili ne. Naravno, zaposlena žena pod ovim uslovima, a nezaposlena žena svakako da koristi to pravo, jer zaista mislim da bi se napravila jedna diskriminacija u odnosu na tu činjenicu da li neka žena radi ili ne, da bi ostvarivala ovo pravo.
Emilo Labudović iz Demokratskog fronta kaže da su sve dosadašnje mjere za podršku materinstvu završavale pred zidom zvanim nema para.
Onda se ispostavi da imamo para za koje kakve gluposti, budalaštine i promašaje ekonomske i socijalne, kakve god hoćete, a za ono što je temelj svakog društva, pogotovo društva koje je stari i rapidno kako je crnogorsko društvo, navodno nema.
Prema nezvaničnim podacima u Crnoj Gori 3140 zaposlenih žena imaju troje djece, dok je broj onih sa više djece 1560. Ukoliko prijedlog poslanika Damjanovića bude usvojen, to će budžet koštati nekih 8 miliona eura, kažu Uniji slobodnih sindikata koja je sličnu inicijativu pokrenula u maju 2013. godine. No njihova predstavnica Lidija Pejović ne očekuje da će prijedlog proći na glavnoj raspravi u Skupštini, jer kako ona tvrdi, neće dobiti podršku vladajuće Demokratske partije socijalista.
Glavni razlog zbog čega ovo ne prihvataju je upravo taj nedostatak sredstava u budžetu. Ali mi uvijek kažemo da tih sredstava ima, da se uvijek može napraviti i naći prostora za taj iznos koji bi koristile žene sa troje i više djece.
Ni udruženju roditelji nisu optimistični da će biti političke volje da prođe prijedlog o naknadi za zaposlene majke i majke djece sa posebnim potrebama. Kristina Mihajlović.
Veliki broj žena ukazuje na to da većina njih neće moći ni da ispuni ovaj uslov koji se odnosi na radni staž, jer veliki broj majki upravo zbog toga što su majke nisu baš dobrodošle kod poslodavaca i nemaju adekvatnu dužinu radnog staža. Također postoji jedna strana koja ukazuje na to da ovakve naknade, odnosno ovakva stimulacija majki može negdje da izazove njihovo vraćanje u kuće, odnosno da utiče na rodnu ravnopravnost. Tako da nekako ova tema čini se da je izazvala vrlo oprečne i reakcije i oprečna mišljenja. Mi smo ubijeđeni da neće ovaj predlog proći, odnosno da neće biti prihvaćen.
Pitali smo i Podgoričane da li očekuju da će poslanici uvažiti argumente predlagača i omogućiti zaposlenim, ali i nezaposlenim majkama u Crnoj Gori da ostvare pravo na doživotnu naknadu.
To sam baš čula jutros, fenomenalna ideja i ja se nadam da će to da uspije. Jeste da nema novca, ali će se naći.
Pa ja se nadam da će da prođe, s obzirom da ima dosta tih žena koje ipak bi pored toga što rade da žele malo veću porodicu da osnovi.
Sad ću ja da kažem malo grubo. Oni za masu pametnih stvari nemaju, a za masu nepametnih stvari imaju toliko novca i toliko razbacuju.
Pa ja ne znam, pravo da vam kažem, mislim da bi trebalo, ali bi trebalo izjednačiti, znači, sve žene u Crnoj Gori, bez obzira da li radi ili ne rade.
Ono, nema para i gleda ni za šta, ali za djecu i za majke stvarno bi trebalo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O književnoj obradi ratnih dana u Sarajevu. Ovih dana u Pragu u Narodnoj biblioteci Češke Republike promovisan je roman Stanari žute zgrade, pisa Rizaha Pašalića. Najveći deo romana događa se tokom posljednjeg rata u delu Sarajeva koji se zove Grbavica, a bio je pod okupacijom Vojske Republike Srpske. Autor romana je od 1992. pa do kraja 1994. bio na Grbavici i izložen svim nedaćama kao i ostalo nesrpsko stanovništvo. Razgovarao Omer Karabeg.
Gospodine Pašaliću, ovo nije prva promocija vaše knjige u Pragu. Vi ste 2008. godine također promovisali jedan svoj roman.
A 2008. godine je bila promocija prevoda mog romana Čif drvena noga. A taj roman koji je pisan za djecu je na neki način vezan za radnju ovoga romana, jer je junak ovog romana Stanari žute zgrade u tom dječjem romanu star 14 godina i radnja se događa na Jadranskom moru. To dijete invalid. Tu upoznaje svoju buduću ženu, jednu malu, finu dalmatinku.
U tom dječjem romanu?
U tom dječjem romanu. Poslije se oni ponovo javljaju kao likovi u ovom romanu Stanari žute zgrade, s tim što se roman događa sa početkom rata u Bosni, odnosno od 1992. do 2001. godine i roman se završava van BiH.
Znači, roman Stanari žute zgrade je na neki način nastavak ovog vašeg dječjeg romana Čif drvena noga, pošto likovi prelaze iz jednog romana u drugi, naravno, sad su stariji, jer su odrasle osobe.
Pa to je neki sticaj okolnosti. Ja nisam, kad sam pisao ovaj dječji roman, nisam mislio da ću pisati roman za odrasle sa istim likovima. Ali mi je trebao neki lik koji je invalida. U ovom prvom dječjem romanu, glavni lik, Diki se zove, kao i u ovom romanu, je dječak koji je izgubio nogu u saobraćajnoj nesreći. I sada je bio kao lik zgodan da ga iskoristim u romanu za odrasle, da bude neka veza sa svim stanarima žute zgrade, jer on nema jednu nogu i zato nije došao u radni vod, nego je svo vrijeme sjedio u podrumu i na neki način kontaktirao i družio se sa ostalim komšijama.
Znači, radnja vašeg romana, pomenuste radni vod, Stanari žute zgrade, događa se tokom posljednjeg rata u dijelu Sarajeva koji se zove Grbavica, a koji je bio pod kontrolom Vojska Republike Srpske. Vi ste također gotovo do kraja rata bili na Grbavici i bili ste izloženi svim nedaćama kojima je bilo izloženo civilno nesrpsko stanovništvo. Ima li u romanu Stanari žute zgrade autobiografskih elemenata?
Nisam cijeli rat proveo na Grbavici, izašao sam, kažem, krajem oktobra i to uz pomoć mojih prijatelja, ajde da kažem i Srba, iako ja ne vidim razlike između nacija, svi su ljudi dobri ili loši. Ja sam izašao iz Grbavice i to ilegalno sam...
Ali to je bilo pred kraj rata?
To je pred kraj rata, to je bio kraj 94. godine. Izašao sam preko Beograda, gdje su me prijatelji vrlo lijepo primili, onda sam otišao u Austriju gdje mi je bila žena... I onda sam se opet u toku rata u junu 95. vratio u Sarajevo kroz tunel i kraj rata dočekao u Sarajevo. Tako da sam ja u romanu faktički koristio moja saznanja u toku ovoga boravka na Grbavici, u Beogradu, u Hrvatskoj, u Austriji i u opkoljenom Sarajevu. I mislim da je vrlo teško reći šta je teže u ratu. Vjerovatno je najteže biti u radnom vodu i pod nekom prinudom vojske, ali teško je isto tako biti izbjeglica, slušati o stradanjima, nemati podatke o svojim najbližim. Moja majka je svo vrijeme bila opkoljena u Sarajevu, čerka mi je bila opkoljena u Sarajevu, sin je bio izašao pa je i on imao svoje probleme, ali uglavnom sve su to neke stvari koje su donekle ušle u sadržaj mog romana, koji je i ratni roman, ali i ljubavni roman, a na neki način i thriller. Počinje na Grbavici, a završava u Bostonu, tako da sam ja na neki način prenio roman ne likove, nego sam prenio sredine u kome sam ja proveo dio života.
Vi ste tokom rata vodili dnevnik. Da li vam je taj dnevnik poslužio kao osnova za pisanje romana?
Vodio sam dnevnik, ali to je bio jedan skučen dnevnik, jer ja sam se uvijek bojao da, pošto sam ja bio u radnom vodu, da bi neko mogao doći od nekih vojnika pa vidjeti moj dnevnik, pa vidjeti da sam ja nešto ružno pisao nekome. Tako da je to više bio dnevnik koji je opšte poznate stvari registrovao, od toga kako je vrijeme bilo, šta smo jeli, šta sam ja radio u radnom vodu, kakav sam rob kopao. S druge strane, taj dnevnik nisam smio ni nositi sa sobom, jer sam sa Grbavice pobjegao krajem 94. godine. Mi smo imali psa koji je nekim čudom preživio, jer su vojnici dosta pasa ubili. I taj pas je uginuo par mjeseci prije mog odlaska. Onda sam ja, prije nego što će pas uginuti, ja vidio sam da je bio i bolestan i tako, zakopao dnevnik na jednom mjestu. I onda sam posle, kad je pas uginuo, onda sam i psa sahranio iznad tog dnevnika. Pretpostavljao sam da je možda neko od vojnika vidio da ja tu nešto čeprkam i da će misliti da sam nešto vrijedno zakopao, pa sam mislio da taj pas uginuli da će biti na neki način i čuvar mog dnevnika. Međutim, nije se to dogodilo, vojnici su ipak vidjeli da se nešto tu čeprkalo po zemlji, iskopali su psa i iskopali su i dnevnik ispod psa i onda se taj dnevnik rasuo po tom nekom dvorištu napuštenom. Onda je moj komšija Zoran pokupio dnevnik i spojio ga.
I sačuvao se dnevnik.
Sačuvan je dnevnik, ima negdje oštećeni listova i tako, ali uglavnom je sačuvan.
Da li ste nakon rata sreli nekog od stražara koji su vas maltretirali?
Koji su me maltretirali nisam sreo. Vjerovatno oni bježe i danas, ima par njih koji sude kao ratne zločince koji su bili u tom vodu i koji su mene maltretirali. Međutim, sreo sam jedan broj vojnika koji su bili jednostavno vojnici prinuđeni da budu u vojsci iz ovih ili onih razloga. Jedan iz Lukavice imao bolesnu majku, on kaže ja bih pobjegao odavde, to je užasno. Ona mi često donosio krompire meni i ovim komšijama. I ne mogu reći da su svi isti i među tim vojnicima je bilo dobrih i loših.
Vaš glavni junak, glumac Diki, koji je tokom cijelog romana, da tako kažem, obrazac moralnosti, znači čovjek koji se gnuša ne samo zločina, nego i onih koji okreću glavu od tuđe patnje, na kraju pravi kompromis i pristaje da zarad svoje glumačke karijere izda svoje moralne principe. To je dosta pesimistička poruka.
On je tu odluku donio zato što je došao do zaključka da je borba za neku pravdu i neki moralne principe borba sa vetrenjačama, da se jednostavno u toj borbi ne može završiti sa uspjehom, da svi na neki način gube.
A šta ćemo sa onim koji se ugrešili u ratu?
Nažalost, to ide vrlo sporo i vjerovatno će veliki broj ljudi ostati neosuđen za ono što je učinio. Konačno, to se dogodilo i nakon Drugog svjetskog rata. Nije Nürnberg završio sva suđenja tako da je kaznio sve krivce i sve počinioce zločina. U jednom momentu se uradilo što se moglo uraditi, onda se stalo. I danas se događa da se nađe nekim čudom ratni zločinac koji ima 90 ili 95 godina.
Hvala gospodine Pašaliću.
Hvala i vama.
Rizah Pašalić, autor romana Stanari žute zgrade, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj, u glavnom gradu BiH sve manje koncerata pop i rock muzičara, iako su neka od najpopularnijih muzičkih imena na Balkanu upravo iz ovog muzičkog centra. Naročito se retko održavaju koncerti u klubovima i manjim dvoranama. U Sarajevu retko nastupaju i muzičari koji su rođeni u tom gradu, poput Dine Merlina, Harija Mataharija, Tife i drugih. Uzrok je hroničnog nedostatka koncerata u Sarajevu. Mnogi vide u ekonomskoj krizi i u medijima koji diktiraju ukus publike. Zabeležio Ivan Katavić.
Legendarni rock muzičar Mladen Vojčić Tifa nedavno je održao koncert u sarajevskom klubu City Pub. Bio je to njegov prvi klubski koncert u rodnom gradu nakon rata. Vlasnik pomenutog kluba Senad Hasanović kaže kako je to bio pun pogodak jer se sarajevska publika zaželila takvih događaja.
Atmosfera je bila perfektna. Mislim da je to bilo baš neki pik našeg rada ovih 5 godina. Stifa je tu vrlo bio pun pogodak za ove ljude. Stifa je stvarno dao ono najbolje osobe što je uvijek davo.
Mladen Vojčić Tifa već neko vrijeme odbija davati izjave za medije, tako da smo bili uskraćeni za njegov komentar. Estradni menadžer Faruk Drina ocjenjuje kako je u Bosni i Hercegovini dugi niz godina prisutna ekonomska kriza, zbog koje je ponuda koncerata svedena na minimum.
Za jednu metropolu kao što je Sarajevo, koji ima pola miliona stanovnika, to je smiješno. Dešavaju se incidenti, koncerti u Zetri, koja je najveća dvorana ne samo u Sarajevu nego i Bosni i Hercegovini, ima i 2-3 godišnje, to dok recimo Beograd, Zagreb ima i u sedmično toliko. Nažalost, usloveno je krizom, trenutno sad, imate sva imena koja mogu napuniti Zatru, pa i Skenderiju.
Drina također dodaje kako mediji u velikoj mjeri diktiraju popularnost jednog pjevača.
Rezultat aktivnosti medija, znači Pinka, Granda, OBN-a, koji plasira sad, podebljava te akcije i Granda i Pinka. Dijaspora je posebna priča, dijaspora isto pod udaru medija, satelitske televizije, to znamo svi, to je Pink, DM, sad, Bijeljina, diktat medija uslovljava i ukus kod publike.
Sudbinu Sarajeva dijele i drugi bosansko-hercegovački gradovi. U Banja Luci, uslijed najezde nastupa izvođača iz Srbije, rijetko ili gotovo nikako nastupaju muzičari iz tog grada. Banjalučka pjevačica Maja Tatić o tome kaže.
Uvijek je kod nas bila ono interesantnija je komšina krava nego tvoja, sve je ljepše nekako tamo. Tako, možda je ružno poređenje, ali to je onako najjednostavnije rečeno. Daleko od toga da nekog ne vole i ne cijene, ali nekako smatrite kao eto nešto što se podrazumijeva i nisi toliko tražen u svojoj sredini koliko možda van, čim makneš iz svog rada, kažem iz svoje sredine.
Bosansko-hercegovačka muzička pop-rock scena posljednjih godina uveliko stagnira, kaže pjevačica i kantautorica Maja Sar.
Meni je žao što ne postoji zapravo šira scena, što ne postoji više konkurencije na tom planu, uzrokovano raznim faktorima i nedostatak i izdavača i da kažem medija koji bi određenu vrstu muzike i profilirali određene izvođače kroz razne muzičke emisije.
Ukus publike, odnos prema domaćim izvođačima i nedostatak koncertnih dvorana Neki se od uzroka sve manjeg broja koncerata pop i rock muzičara u Sarajevu, mišljenja je muzički kritičar Amir Misirlić.
Nije više pitanje do kvaliteta ljudi koji se bave muzikom u Sarajevu, nije više pitanje ni kvaliteta njihovih pjesama. Pitanje je našeg vlastitog ukusa, kako je izgrađen ili bolje da kažem kako nije izgrađen, kako nije isprofiliran i kako nije izdefiniran. Zato ne vidim neku dobru perspektivu za koncerte kada je Sarajevo u pitanju. Tu imamo još jedan faktor, još jedan moment, da nemamo puno tih prostora koji bi mogli da pokriju tu razliku između malih klubskih svirki i stadiona.
Primjera radi, u zagrebačkoj dvorani Vatroslav Lisinski ili u beogradskom Sava centru u jednom tjednu održava se i do nekoliko koncerata različitih izvođača. Sarajevski klubovi, dvorane i stadioni svedeni su tek na nekoliko koncerata godišnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!